Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și voi fi împreună cu dumneavoastră 50 de minute, așa cum ne este obiceiul, bun zic eu. Și de această dată alături de mine este domnișoara Doina Coconu, profesor de religie la Liceul Teologic Adventist. Vă mulțumesc că ați acceptat și astăzi invitația.
Mulțumesc și eu pentru această onoare și bine ne-am regăsit.
Domnilor și domnilor, discutam noi în ocazia trecută despre un punct de intersecție dintre poporul lui Dumnezeu și cultura egipteană. Vreau să continuăm această discuție. De data aceasta vom discuta despre implicarea lui Agar sau amestecul pe care aceasta l-a avut în familia patriarhului. Și ca să lămurim lucrurile de la început, Agar era o egipteancă și cea care a introdus-o în familia patriarhală nu a fost alta decât sora, soția lui Avram. Discutăm noi pe finalul emisiunii trecute despre un obicei pe care îl aveau locuitorii acelor zone și de asemenea un obicei antic răspândit în acea perioadă. Și aș vrea să începem de aici, domnișoara profesor, și anume cum de Sara se gândește să o aducă fix pe roaba ei dreptțitoare, așa cum spuneați că se numeau în vremea aceea, pentru Avram.
Așa cum mai spuneam și altă dată, atunci când citim Scriptura, e de dorit, dacă este posibil și atât cât se poate, să studie și contextul cultural. Mai spuneam că, de fapt, cele mai multe pasaje ale Scripturii nu le fac pe noi primii destinatari. De aceea trebuie să știm cum se gândea, cum se judeca în timpul respectiv, ca să putem să ajungem la un mesaj, sperăm, cât mai corect.
Da.
Ori să ne gândim în perioada respectivă, observăm că tatălui Avram a trăit vreo 205 ani, Avram însuși a trăit 175 de ani, dar astea sunt niște excepții. Cei mai mulți copii nu reușeau să trăiască prea mult. În contextul dat, viața era în pericol permanent, războaie, atacuri, boli, lipsa de igienă uneori. Și atunci trebuia să te asiguri că ai urmași și pentru munca din gospodărie, dar și pentru protecția ta. Și în plus, era o problemă de onoare să ai urmași. Și astăzi a rămas încă această, să zicem, mentalitate. Și spuneam în ocazia trecută că atât timp cât a trăit în familia sa de origine, observăm că nu se ia nicio măsură. Cred că între Avram și Sara a fost o relație extraordinară, dacă lucrurile s-au petrecut așa. Pentru că se știa clar, dacă nu ai adus pe lume un copil, automat trebuie să intre cineva în familia ta. Cred că acest lucru a fost un sacrificiu imens pentru Sara. Cu toată obișnuința și modul de a vedea lucrurile așa, eu nu cred că atunci când avem de a face cu două persoane care se iubesc, e binevenită o a treia. Și observăm că rapid lucrurile au degenerat și a apărut conflictul și vedem nu doar aici. Și ne aducem aminte de Samuel, profetul, și în familia lui la fel s-a escat conflictul. Și foarte mulți interpretează că de la această situație mai târziu s-au despărțit două neamuri și multe conflicte care există în zona unde a trăit Avram se datorează unui gest aparent obișnuit pentru vremea respectivă, dar care a avut niște consecințe amplificate de la o epocă la alta. Și nu ar fi imposibil de acceptat așa ceva. În momentul în care soția totuși aducea pe lume un copil, soțul era obligat să îndepărteze țiitoarea. Observăm în această familie niște lecții de loialitate, de altruism, de respect, pe de o parte, pe de altă parte lipsă de demnitate, egoism, mă gândesc la Agar. Cum zice românul, să nu-ți cunoști lungul nasului, să nu știi până unde ține de demnitatea ta să intervii, unde să te oprești. Faptul că la un moment dat ai avea niște privilegii nu-ți dă dreptul să te porți apoi cu superioritate, să privești la cei care ți-au dat această oportunitate de a crește de sus. Se întâmplă, din păcate, în dreptul multora, uită de unde pleacă. Oricât de sus ai ajunge, oricât înțelepciune ai acumula și faptul că acumulezi înțelepciunea presupune lipsa superiorității, a îngânfării, faptul că ai ajunge la o anumită poziție, că ai niște oportunități pe care le folosești corect, nu-ți dă voie să renunți la demnitate și smerenie. demnitatea și smerenia sunt în strânsă relație. Respectul de Dumnezeu rămâne, respectul pentru tine rămâne, respectul pentru cei din jur rămâne. Ori Agar, spune aici,
versetul
a rămas
4.
Însărcinată și zice, pe urmă, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Ceea ce îmi spune că nici înainte nu o vedea altfel. Doar că acum, ah, ce bine s-au legat lucrurile și mi-a venit timpul să mă răzbun. Da? Acum, eu am rămas cu o întrebare la care nu am răspuns deocamdată. De unde au cules-o pe această Agar?
Să știți că exact la același lucru mă întrebam eu, chiar în momentul acesta.
De unde a apărut Agar în schemă?
Acum, știți...
Și este egipteancă.
Da, capitolul 16 vine la câteva capitole după vizita lui Avram în Egipt.
Da, cumva și mintea mea se duce spre Egipt, au fost acolo.
Uh-huh. Probabil că...
Nu știu cât au stat, foarte mult, da? Probabil că nu, dar cu ocazia aceea...
Da, cu ocazia aceea probabil că s-a întâmplat ceva.
Nu ni se explică, dar este clar că femeia aceea nu a venit degeaba acolo, dar iată, nu este slujitoare, ea este roabă.
În capitolul 12, versetul 16, spune aici că pe Avram l-a primit bine, ceea ce discutam noi în ocazia trecută, din pricina soției lui, din pricina Sarei, și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Uh-huh.
Probabil că cu ocazia aceasta,
posibil să fie ceva.
Printre robii primiți să fi fost și Agar. Doar așa să găsim o explicație. Asta înseamnă că nu era de foarte mult timp acolo, este egipteancă, ceea ce-i dă voie să se creadă puțin superioară altor neamuri, chiar roabă fiind,
da.
Mă gândesc.
Uh-huh.
Și, în plus, n-are de ce să fie fericită ca ea egipteancă să fie roabă unuia care e văzut ca având un statut inferior. Și probabil că și pe bună dreptate, de ce ți-ai dori să fii rob? E normal, dacă Dumnezeu te-a făcut liber, să fii liber. Și nevoia de libertate este justificată. Dar chiar și dacă viața te aduce într-o astfel de situație, să fii rob, observăm că Domnul Hristos nu desfințează robia, dar încearcă să atenueze efectele acestuia. Stăpânilor, purtați-vă bine cu robii, robii, respectați-vă stăpânii. La urma urmei, dacă ne gândim, dacă ai ajuns în situația aceea de a fi rob, chiar și la evrei, dacă nu aveai niște datorii, nu puteai să te mai întreții pentru o perioadă de 6 ani, te puteai vinde, da? Evreii erau pe o perioadă dată și doar dacă alegeau ei, rămâneau definitiv robi. De asta, chiar stăpân fiind, eu cred că trebuie să fii foarte responsabil și să respecti pe acel om. La babilonieni, robul este un obiect. Nu-i văzut ca om. Omul liber este umbra regelui. Dar robul este un obiect. Observăm cum s-a deformat imaginea omului despre sine, la urma urmei, că și cel care este stăpân tot om este. Ori, dincolo de îndreptățirea de a-și dori libertatea, în momentul de față, sunt aici, sunt rob. Nu, să ne gândim la noi, suntem pe o planetă carantină, unde păcatul încă se manifestă, asta este situația. Trebuie să respect condițiile date și să încerc să fiu corect și să mă bucur de ce mă pot bucura și să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Nu țin de mine să fie schimbate. Nu? Ea este într-o conjunctură neplăcută, dar ea depinde material de acești oameni. Îi dau să mănânce, îi dau protecție, îi dau acoperiș. Ca urmare, până una alta, sunt aici, trebuie să respect pe acești oameni.
Mi-ați aruncat o minge la fileu și aș vrea să vă întreb, dar după ce fac o precizare, gestul Sarei de a oferi pe Agar drept concubină a fost unul normal pentru timpul acela,
da.
În mod cert. Însă, după ce o roabă devenită țiitoarea stăpânului năștea un copil, îi se schimba în vreun fel statutul? Era, nu știu, superioară celorlalți robi?
Cu siguranță că
ceva?
Nu mai era un rob obișnuit, dar rămânea totuși rob. De exemplu, copilul pe care năștea nu era al său. Legal era al soției, stăpânului.
Și copilul care rezulta din...
Era undeva între.
Aha.
Era undeva între. Nu putea să fie egală cu stăpâna și era un pic mai sus decât avea anumite libertăți în plus față de robii obișnuiți. O avea o anumită libertate.
În contextul ăsta, cumva, nasul crescut al lui Agar se justifică, nu? Adică, domnule, te simți mai important în situația asta.
Și observăm, pentru că vorbeam despre lecții de altruism,
da.
Sara este dispusă să-și calce pe suflet și să aibă în vedere interesul familiei sale, prestigiul soțului său și tot ce ține de Avram în calitate de șef de trib. Este o iubire necondiționată care trece dincolo de iubirea naturală, firească, pe care o cer de la partenerul de viață și pe care vrei să o oferi. Și nu e loc acolo decât de Dumnezeu și atât, n-are ce căuta un al treilea. Și respect, nu? La urma urmei, aceasta este legea
O respectăm.
O respectăm atâta timp, zicem noi astăzi, cât nu intră în contradicție cu Dumnezeu.
Bun.
Pentru vremea respectivă, nu știu dacă ei percepeau lucrurile așa, ca intrând în conflict cu Dumnezeu. Nu știu câtă conștiență aveau a moralității sau anumite lucruri care pentru noi clar sunt imorale, dacă atunci erau văzute ca fiind imorale.
Bun, acum, orice cititor al Bibliei, din timpul acesta, din secolul al 21-lea, se întreabă, domne, de ce n-a oprit-o Dumnezeu pe Sara să introducă poligamia, practic, în poporul lui Dumnezeu? De ce nu a zis, băi, Sara, stai mă, că altfel vor fi lucrurile, ai puțină răbdare, vei vedea cum se va împlini făgăduința.
Hai să plecăm de la o ilustrație ipotetică. Așa. Să ne imaginăm că mâine se întâmplă ceva cu tine,
da,
și te tentează ceva. Auzeam zilele astea că unul a furat o bijuterie foarte valoroasă.
Exact, de vreo 5 milioane de
euro. Și întinzi mâna să iei. Și odată Dumnezeu vine și, pac, îți dă peste mână. Ce faci?
Uh-huh.
Dacă ar interveni de fiecare dată în mersul societății și să-și impună punctul de vedere, el spune, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Dumnezeu spune la dispoziție pe diferite căi înțelegerea cu privire la ce este moral și ce nu este moral, dar nu-ți afectează libertatea de alegere. Și apoi, revin la ceea ce începuse mai devreme și n-am terminat. Societatea respectivă, ca și acum, fiind mult mai multe războaie decât acum, erau multe văduve, multe femei singure și cu copii. O femeie fără un protector sau un copil mai mare care să aibă grijă de ea, ne aducem aminte, când Domnul Hristos a murit, ce a făcut? Și-a încredințat mama lui Ioan, da?
Uh-huh.
Femeile acestea puteau să ducă foarte rău, unele chiar ajungeau prostituate. Și atunci, în plan social, probabil că deja pasul fusese făcut...
De la Meh.
Da, de la Meh, deci încă de la începutul istoriei,
da,
că e al cincilea, cred, descendent de la uh-huh. Cain. Deja exista această practică și apoi a fost adaptată la condițiile existente, nu pentru protecție, pentru a-și asigura moștenitori. Sunt niște condiții sociale, economice, culturale, iar Dumnezeu lucrează prin cultura ta. Nu intervine arbitrar, abrupt, autoritar, ci încet, încet modelează conștiința omului până când acea situație se rezolvă. Robia astăzi este doar cât o excepție, ceva particular undeva prin lumea asta, mm-hmm. dar ca idee, robia este abolită de multă vreme. Și uneori, anumite situații se vindecă foarte greu. Robia a fost o situație care a durat foarte, foarte mult, extrem de mult, mii de ani. Da? Dumnezeu nu intervine să decidă în locul tău. Tu ești cel care decizi. Și atunci trebuie să fii dispus să accepți și consecințele. Dar El se îngrijește ca tu să știi ce trebuie să faci.
Interesant felul în care Dumnezeu lucrează cu familia
lucrează
lui Avram.
Lucrează prin cultură, prin uh-huh. istorie, prin societatea respectivă. Lucrează la nivelul conștiinței omului sau a societății respective. De aceea spuneam cândva că revelația specială este antropică și analogică. Când mă refer la revelația specială, am în vedere limbajul uman utilizat în Scriptură. Nu este modul de exprimare a lui Dumnezeu. Iar când vorbesc despre analogie, ca Dumnezeu să-și transferă adevărul din domeniul divin în cel uman, este nevoie de niște informații cu care omul este familiarizat, ce este specific timpului său, înțelegerii sale. De aceea observăm, împărăția cerului se aseamănă cu.
Uh-huh.
Nu este egal, se aseamănă cu, cât de cât să-ți poți face o idee. Da? Și atunci Dumnezeu respectă datul cultural, că ne place sau nu ne place uneori, Dumnezeu trebuie să respecte alegerile omului. Îl ajută, intervine, face ceva ca să fie salvat, dar în ultima instanță decizia este a ta, nu a lui Dumnezeu. Să nu-l învinovățim pe el pentru alegerile noastre.
Iată că Sara alege, Avram acceptă, iar în versetul al 5-lea din capitolul 16 din Geneza se spune așa că Sara a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face, eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea, și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț, să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarei, versetul al 6-lea, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. O situație atipică pentru o vreme ca aceea?
În primul rând, Agar nu putea să plece, trebuia să rămână acolo.
Era pe lume copilul, ei.
Dar într-o instituție, cine răspunde pentru tot ce se întâmplă acolo?
Factorul de decizie, da?
Șeful, da, sau uh-huh. consiliul administrației, în funcție de ce formă de conducere există. Nu degeaba Sara se duce la Avram, pentru că el era răspunzător de ce se întâmplă acolo.
Chiar dacă i-a ales, nu?
Ea era roaba, dar Avram era stăpânul, el ar fi trebuit să o, hai să zicem, corigeze. Să o educe, să o corigeze uh-huh. pe Agar. Adică el putea să observe la un moment dat că ea-și ia anumite libertăți, că se observă din comportament că ceva nu este în ordine. El era răspunzător până la urma urmei de ce se întâmplă în familia lui. Uh-huh. El este capul și presupun că Sara a durat destul de mult până când n-a mai putut și a reacționat, pentru că nu era normal ca ea să se ducă la el și să-i spună lucrurile astea.
Da, iată că Agar este mărul stricat din coșul frumos al familiei patriarhului și acest măr stricat este îndepărtat.
Nu imediat. Și de ce oare?
Așa, ia ziceți.
Păi Dumnezeu niciodată nu aruncă din prima mărul stricat, ci dă ocazia să fie remediat. Da? Și se întoarce și îi dă posibilitatea să rămână la Avram, pentru că pe lângă Avram ar fi putut să-l cunoască pe Dumnezeul acestuia. Eu cred că acesta este obiectivul principal la care trebuie să privim. Nu doar că era un moștenitor. La urma urmei, Dumnezeu nu a avut nicio treabă cu alegerea lui Avram. Nu copilul acela urma să fie moștenitorul făgăduinților.
Cum de altfel
punctează foarte bine și Sara. Copilul acesta nu moștenește cu copilul meu. Este copilul făgăduinței. Da? Dar Dumnezeu intervine pentru că îl iubește pe toată lumea. Chiar dacă tu ai un comportament neadecvat, Dumnezeu rămâne la fel. El continuă să-ți dă șanse, situații în care tu să îți rezolvi problema.
Interesant. Acum, Agar pleacă din familia lui Avram și a Sarei, fuge, așa cum spune versetul 6, și mi se pare interesant faptul că îngerul Domnului o găsește pe Agar. Vreau să vă întreb, după ce Agar este oficial izgonită, da? Mă rog, fuge ea. Ce spune pasajul acesta despre găsirea Agarei? Ce spune acest pasaj despre Dumnezeu în raport cu alte popoare și culturi?
Întâi de toate, m-am trezit cu un pasaj din Geneza 3, că nu e chiar foarte departe. Așa. Adam, unde ești? Uh-huh. Dintr-o dată Dumnezeu nu știa unde este Adam. Nu știa înger unde este Agar? A găsit-o.
Da.
Mai degrabă, ea este dispusă să vadă, să se deschidă, să fie găsită. Când în sfârșit s-a văzut, cum să zice, la strâmtoare,
da,
și nu mai are nicio soluție, probabil în sufletul ei, pe baza ceea ce a deja văzut în familia lui Avram, începe să-și pună niște întrebări, a intrat în panică și atunci este deschisă să accepte o intervenție supranaturală. Dumnezeu nu intră cu forța decât atunci când ești pregătit pentru așa ceva. Pentru că dacă nu ești pregătit, mai rău te sperii. Ori ea, e clar că deja este pregătită pentru astfel de situații. Observăm că ea nu reacționează, oh, ce se întâmplă, nu? Ea, din prima, intră în comunicare cu. N-a lăsat-o să plece. Mai avea încă de înțeles despre Dumnezeul lui Avram, mai avea de știut câte ceva. Dumnezeu nu te lasă să pleci din viața asta până nu vei ști tot ceea ce e nevoie să știi tu. Aceasta cred că este și istoria Agarei. Ea mai avea de aflat câte ceva. Îi se mai dă încă o șansă. Nu e chiar așa ușor. Ca rob, riscai să-ți pierzi viața. Și dacă îngerul spune, întoarce-te, asta însemna că nu era în pericol viața ei și avea încă o dată ocazia să vadă superioritatea acestor stăpâni pe care îi are ea, că nu sunt obișnuiți.
Practic Dumnezeu i-a dat...
Deci, teoretic s-ar fi dus la moarte dacă se întorcea la stăpân. Dar da, ea nu este în pericol de moarte. Ce spune asta? Păi Sara o deranjează, dar observăm că ea nu intervine să-i facă rău, să poartă urât. E reacția normală, dar nu o omoară, nu-i face nimic. Se duce la Avram. Ea nu ia decizii
la
singură.
La responsabilul decizional.
Da. Poate să o facă să se simte inconfortabil și nu e de mirare. Și iubește în primul rând soțul și nu e o situație de dorit. În ultima instanță a apelat la această practică obișnuită în timpul respectiv. Dar după ce că eu manifest această înțelegere, tu vii și faci acest lucru,
nu-i
se poate urât, dar nu omoară. Se duce la Avram, ea nu ia decizii.
Da, iată că Sara se comportă înțelept aici și instituțional, dacă ar fi
acum,
să extrapolăm
eu înțeleg
istoria, da,
că nu i-a fost comod și a ajuns-o și la un moment dat a reacționat. Chiar dacă se găsește și alte metode, nu să te porți urât cu cineva. O înțeleg omenește, da? Nu vreau să ne purtăm ca și cum noi ne-am avea la rândul nostru slăbiciuni sau lucruri în continuare de descoperit de noi și de rezolvat. Dar este interesant că ea nu a luat nicio decizie. Respectă pe Avram în calitate de conducător al familiei. Și faptul că Agar s-a întors și n-a pățit nimic, iar mai spune ceva despre caracterul acestor oameni.
Înainte de pauza muzicală, aș vrea să mai subliniez un lucru și apoi vom asculta împreună o piesă muzicală. Vedem aici un comportament care mai târziu a devenit un tipar. Îngerul Domnului se arată și îi spune, iată, acum ești însărcinată, versetul 11, vei naște un fiu, îi spune ce sex va avea copilul Și fii atentă că n-o să-l numești cum vrei tu, el se va numi Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. Mai târziu, îngerul îi se arată lui Avram și Sarei indică sexul copilului, indică numele. Lucruri de astea s-au mai întâmplat mai târziu. În familia lui Manoah se întâmplă o situație de felul ăsta.
În familia lui Zaharia.
În familia lui Zaharia, de asemenea, Maria, Fecioara, primește vizita îngerului. Ce putem înțelege din gestul acesta al lui Dumnezeu? Practic, este o incluziune religioasă aici. Practic, se comportă Dumnezeu cu Agar așa cum urma să se comporte cu cei din poporul lui.
Numele copilului este sugestiv, Ismael. Înseamnă Dumnezeu ascultă. Și probabil că Agar considera că nu este ascultată, că nu este înțeleasă și fiind roabă, normal, este incorect ce se întâmplă în viața unui om să fii rob. Nu e normal. Ce înseamnă să fii rob? Să n-ai dreptul de decizie asupra propriei vieți. N-ai salariu, n-ai concediu, poți să mori oricând dacă îi convine stăpânului. Mai târziu, Ismael, trebuie să privim și înainte. Urmează să fie tatăl unor voievozi, unor neamuri mari. Gândește-te că Avram, eu așa mi-l imaginez, ca o rădăcină din care ies trei copaci diferiți. Ciudat, n-am văzut. E adevărat, am văzut o imagine, dar acolo era ceva altoit. Diferite crengi, un copac cu tot felul de flori diferite, tot felul de fructe. Dar alta este să fie rădăcină din care ies trei copaci diferit. Din Avram se trag trei religii. Iudaismul, creștinismul și islamismul. Și toți se raportează la el. Evreii chiar spun este tatăl nostru, deși Isaia în capitolul 63 spune nu Avram este tatăl nostru, tu, Dumnezeu ești tatăl nostru, el nu ne cunoaște. La fel, islamul consideră că iudeii ar trebui să le raporteze la Moise, creștinii la Isus, Avram este doar al lor. Și înlocuiesc situația jertfei lui Isaac prin înlocuirea acestuia cu Ismael. Dumnezeu știa că din acest copil mai târziu o să apară ceva. Și el a făcut ce ține de el să-i dea informații corecte, să-i dea o revelație despre sine, să aibă o cunoaștere despre sine. Ce s-a întâmplat cu această descoperire mai târziu? Se dovedește încă o dată că doar ramura semitică a rămas valabilă. Dar este ceva ce mai spuneam într-o întâlnire anterioară, dacă ți-aduce aminte, că Dumnezeu lucrează prin mai multe popoare. Observăm că intervine la faraon și imediat îl apără. Abimelec, nu e un nume propriu, e o funcție. La fel intervine. Dumnezeu lucrează prin toată lumea. Ca urmare, femeia aceasta, deși este roabă și se crede nedreptățită și nu ascultă nimeni, este mai importantă decât își dă seama, iar Dumnezeu asta vrea să o facă să înțeleagă. Chiar dacă ești roabă, chiar dacă ai căzut într-o conjunctură socială nemeritată, n-ai dreptul la un astfel de tratament, totuși ți-am dat niște stăpâni altfel, și mai e o ocazie pe care puțini o au, aceea să ai o întâlnire directă a ta, o întâlnire de gradul 3, cum am zice astăzi, cu Divinul. Și el pregătește un viitor, îi pune la dispoziție un bagaj de informații pe care să-l transmită mai departe, pentru ca cei care vor ieși de acolo să aibă un cuvânt de spus în lume, să fie mărturie pentru Dumnezeu. Ce s-a întâmplat, am văzut apoi în istorie. Lucrurile s-au petrecut cu totul altfel. Dar atenție, nimic în schema acesta planului Dumnezeu nu era întâmplare. Un om, ai zice că care e rostul lui? Avram se duce acolo în Canaan și... Dar omul ăla trebuie să fie acolo. El nu câștigă ceva extraordinar, am zice, material omenește. Dar el pune bazele formării unui popor acolo. Și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Păi, cine primește o astfel de făgăduință?
Corect.
Dar de la un singur om poate să facă lucruri extraordinare. Agar, prin ea, se puteau face lucruri extraordinare.
Și iată că...
Așa văd eu lucrurile.
Și iată că Agar se întoarce la stăpânii ei. Versetul 15 spune că a născut lui Avram un fiu. Avram a pus fiului pe care i-l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael.
Îmi pun întrebarea, era Avram liniștit? Gata, a apărut copilul. Să aștepți 86 de ani să faci un copil, asta da răbdare.
E o viață de om.
E răbdarea sfinților, cum spune Scriptura. Să aștepți atâta timp să ai un copil? Cine mai crede că se poate întâmpla asta? Și încearcă să-l ajute pe Dumnezeu. Iarăși o altă greșeală pe care o vedem aici. Decizii fără Dumnezeu, metode incorrecte, minciuna, încercarea de a ajuta pe Dumnezeu. Nu are Dumnezeu nevoie de ajutorul nostru. Pavel spune clar, nu are nevoie de mâini omenești. Este doar o favoare care ni se face să avem niște înțelegeri corecte despre Dumnezeu, despre noi, despre realitatea în care trăim și să putem să fim o binecuvântare pentru cei din jur, să ne putem bucura de plin de toate resursele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție și să le folosim corect, da? Este o favoare că tot Avram, capitolul 18, se ascunde el, adică de ce să nu colaborez cu el? Faptul că Dumnezeu vrea să colaboreze cu mine este în binele meu. Nu Dumnezeu câștigă ceva. La modul, eu sunt cel care sunt în câștig. Mie mi se pare că nu mai am ce comenta când Dumnezeu mi se descoperă și îmi spune atâtea lucruri. Simt nevoia să depind 100% la El și asta îmi doresc, cel puțin în dreptul meu, la acest lucru jinduiesc zi de zi tot mai mult, să am tot mai multă înțelegere despre El, tot mai multe descoperiri din partea Lui, să fiu tot mai aproape, adică, de fapt, procesul mântuirii, refacerea chipului Său în mine. Și eu am remarcat că odată cu studiul Bibliei am început din toată să-mi dau seama că am nevoie să știu tot mai multă istorie, chiar limbi străine, dacă pot mai multe, chiar fizică, chiar chimie, chiar biologie. Nici de cum studiul Bibliei nu-mi închide mintea, nu privesc înainte limitat, ci îmi deschide mintea. Pentru că tot ce ține de studiul mediului înconjurător înseamnă tot o modalitate de a ajunge la sursa emitentă, adică la Dumnezeu.
Vă promiteam, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză muzicală. Iată că nouă ne place să vorbim și ne-am luat cu vorba. Dar n-am uitat de dumneavoastră, în mod sigur, și suntem convinși că ne-ați urmărit cu atenție. Vă propunem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce și vom continua discuția despre Agar, de data aceasta din capitolul al 21-lea din Geneza.
Oh,
Am revenit, domnilor și domnilor, suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Eu sunt Laurențiu Prună, lângă mine, așa cum am anunțat la începutul acestei emisiuni, este domnișoara Doina Coconu. Discutăm astăzi despre o altă intersecție dintre poporul lui Dumnezeu și Egipt, și anume avem de-a face cu roaba Sarei pe nume Agar. Am discutat în prima parte a emisiunii despre felul în care Sara se gândește să ofere drept concubină pe Agar soțului ei, și am văzut câteva reacții care s-au întâmplat acolo. Am discutat din capitolul 16-lea despre Agar. Continuăm discuția din capitolul 21 de data aceasta, lui Avram și Sarei. În sfârșit îi se naște copilul mult dorit, ce anume Isaac. Sara rămasă însărcinată, naște la bătrânețe, așa cum spune versetul al doilea din capitolul 21, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu, îi naște un fiu, numele fiului este Isaac. Însă se întâmplă ceva. Agarei nu îi mai este recunoscut statutul în familie. Deja vedem că un titlu al pericopei de aici, din capitolul 21, este izgonirea Agarei în pustie. Ce s-a întâmplat atunci?
Așa cum spuneam mai devreme, dacă soția ducea pe lume un copil, țiitoarea trebuia să fie îndepărtat. Dar deja trecuseră vreo 14 ani, dacă facem un calcul corect. Și unde este Agar?
Tot acolo.
În continuare, în aceeași familie. În prima secvență spune Avram, fă ce crezi, ce a făcut Sara? A păstrat-o, da? Era și copilul la mijloc, deci are o înțelegere de mamă, deși ea încă nu este mamă. Da? Continuă să o respecte în calitate de țiitoare a soțului ei. Și ea rămâne acolo. Copilul între timp crește. Și imaginez că Avram era extrem de fericit să aibă în sfârșit un copil și că i-a dat toată atenția. Dar nu este doar Avram în schemă. O familie înseamnă tată și mamă. Ambii exercită o influență. Întrebarea este, cum se face că influența negativă să ia mai ușor decât cea pozitivă? Cum de răul tinde să predomine?
Și oricum, lucrurile rele ții minte mai repede și pentru o durată mai lungă de timp decât pe cele bune.
Observ o reacție a copilului. Spune, a născut Avram, un fiu la bătrânețe. Avram a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile și am înțeles că se alege această zi pentru că durerile sunt mult mai suportabile în acest moment. Și fiul Agarei râde, face glume. De unde a învățat el asta? Este o atitudine pe care și-a construit-o singur, a ajuns singur la niște concluzii sau este posibil ca în intimitatea relației sale cu mama să continue să spună unele lucruri. Ți-aduce aminte de situația cu Elisei, când niște copii...
Da, râdeau de el.
Este un comentariu inspirat care spune așa că acei copii, în familiile lor, auzeau tot felul de bârfe, tot felul de lucruri neadecvate despre acest profet, care era de altfel reprezentantul lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm că în orice loc am fi, trebuie să respectăm autoritatea locală și este gând biblic, Pavel spune asta. Până la conflictul cu legea morală, ascultă de autoritatea locală. Copilul acela n-a învățat singur să glumească. Vedem și mai târziu Lot, când vrea să-și avertizeze familia aflată în cetate că vine distrugerea. Se pare că până atunci el a cam cochetat cu gluma și i-au zis, glumește ca de obicei și au murit.
Cam povestea aceea cu lupul.
Da. Când faci tot felul de glume, când nu ești serios cu lucrurile care chiar necesită toată seriozitatea și să le dai toată importanța, există niște victime. Și dacă în familie copilul îi vede pe părinți bârfind, glumind, acum spune ceva, peste un timp spune altceva, cu tata, mama a zis ceva și pe stradă vorbește cu o vecină și spune altceva, sau te duci la prietena, vecina și îți vorbești soțul sau invers, soțul, soția. Lucrurile acestea au un impact asupra copiilor. Copiii observă și până la o vârstă ei nu știu de glumă. Dacă tu ai spus o glumă, el o ia în serios. Eu am fost martoră la astfel de situație, cu o prietenă, în parc, copilul culegea flori și a zis, nu mai culege florile alea, că vine poliția și te ia. Și noi mergeam, eu am zis în mintea mea că nu e bine și la un moment dat am văzut pe copil mergând cu florile la spate și că atunci când te păzești să nu fii prins. M-am uitat în jur și poliția era în fața noastră. A luat-o în glumă pe mama sau a luat-o în serios? Deci el când a văzut poliția și-a schimbat mersul.
Da,
da, a luat-o în serios sau a luat-o în glumă? Și copilul acesta este victima, în bună măsură, a mamei. Până la o anumită vârstă,
da, depinzi de părinți,
copiezi, absorbi, copiezi, da, până când hotărăști tu cine vrei să fii. Nu? Și ar fi putut să rămână acolo în familia aia, cred, și să beneficieze de multe alte lucruri și să nu se mai azugă la ruptură și la conflict și conflict peste secole. Oricum, ce înseamnă influența unui părinte?
Aici vedem o înaltă calitate socială, morală, de înțelegere a sarei, în primul rând, pentru că doar gestul acesta pe care noi l-am comentat mai devreme a umplut paharul răbdării sarei.
Ea judecă doar pe orizontală. A, copilul meu este întâi născut. Ce însemna pentru vremea respectivă? El e preotul familiei? El primește o parte dublă de avere? Sunt asigurată. O fi ea stăpâna, dar după ce moare eu sunt. Și clar era mai tânără decât Sara, deci copilul meu n-are cine să ia locul. Este întâi un născut. Nerealizând, de fapt, și avusese deja indicii că în familia lui Avram se petrec tot felul de lucruri. Dumnezeu intervine într-un mod providențial, special, da? Nu a realizat că, de fapt, Dumnezeu are alte planuri. A, e copilul meu întâi născut, n-are cum să treacă peste asta. Ba, s-a trecut chiar și la Esau. Că Dumnezeu este cel alege. El știe cine este pregătit pentru o lucrare și pentru ce tip de lucrare. Ori în familia lor trebuia să se petreacă ceva miraculos, pentru că era un prototip care trebuia să obișnuiască pe poporul lui Dumnezeu. Era un prototip a ceea ce urma să se petreacă într-un viitor. Un alt copil născut miraculos și care avea să fie salvatorul lumii. Un copil născut miraculos, nu în mod natural, și care este adus aproape total jertfă. Da? Aici sunt niște simboluri. Dumnezeu pregătea terenul pentru Mesia și atunci toți acești oameni pe care i-a ales și care sunt prezentați aici în Scriptură nu sunt aleși întâmplător și nu anumite istorii, că nu-i se prezintă toată viața. Dar el, prin experiențele acelea de viață, încerca să le dea de înțeles aleșilor săi ce urma el să facă într-un viitor oarecare. Ori noi de multe ori nu reușim să vedem decât orizontalul, să nu vedem elementul spiritual din ceea ce se petrece, din viața de fiecare zi. Ori asta trebuie să învățăm cel puțin de aici din Scriptură. Pavel spune că lucrurile astea nu ne-au fost date la întâmplare, ci ca să învățăm din ele. Experiențele prin care a trecut Avram se pot reedita. Este acel principiu Hing and Hung. Da? Ce s-a întâmplat atunci, la o altă scară și într-un alt cadru, se poate repeta și eu am de învățat. Nu citesc nici ca să critic, nici să mă uit de sus, ci să încerc să mă compar să văd dacă nu, cumva și eu, pot repeta aceleași greșeli și să nu reușesc să văd dincolo de orizontală. Noi nu ne hrănim doar cu pâine, spunea Domnul Hristos, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, citat din Deuteronom 8:3, nu? Trebuie să învățăm să privim și mai sus de creștetul nostru.
Bun, acum paharul răbdării sarei se umple. Îl vede râzând pe Ismael și îi spune lui Avram, te rog frumos, fă ceva, izgonește pe roaba aceasta. Practic, Sara face apel la o practică obișnuită pentru timpul acela.
Practic,
da?
De curs legii,
exact.
Pe care a întârziat să o aplice.
Da, dintr-un, zic eu, înalt caracter moral și social.
Egal, exact. Nimic de comentat în privința aceasta.
Însă versetul 11 ne spune că aceste cuvinte n-au plăcut lui Avram din pricina fiului său. Totuși, Avram îl iubea pe Ismael. Chiar dacă nu era copilul
promis, era normal să-l iubească.
Promis, sânge din sângele lui.
Este și instinctul care reacționează la urmă. Odată cu apariția unui copil, se activează anumite legi înscrise în noi. Pentru că ajută la specia respectivă, a crescut sub ochii tăi, i-ai urmărit pașii, primele cuvinte, primele gesturi, primul zâmbet și așa mai departe.
Și poate că ai crezut în dreptul lui Avram vorbind
și el că dacă și-a rezolvat problema.
Va fi chiar moștenitorul, nu?
Da. Și cum să faci pasul acesta? Nu e ceva obișnuit. Dar știe că Dumnezeu are un plan cu el. Nu face de capul lui. Dumnezeu intervine. Dar Dumnezeu a zis lui Avram să nu te mâhnești de cuvintele acestea. De ce? Și copilul tău va fi în grija mea. Acum, el trebuia să suporte niște consecințe ale grabei cu care a acționat. Chiar dacă plata păcatului este moartea, unii se temă, o leu fac și nu, plata păcatului este altă dată, dar în viața aceasta sunt consecințe ale păcatului. Era o lecție de învățat, dureroasă, foarte dureroasă, să te desparți de propriul copil când ești un tată care ți-ai dorit să ai copii, e o lecție teribilă și nu doar aici se oprește, cât pe ce să-l pierdă și pe al doilea.
Bun, vreau să mergem puțin mai departe, pentru că a doua zi, spune versetul 14, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și i-a dat drumul. I-a plecat, a rătăcit prin pustia Berșeba și când a isprăvit apa de băut, a aruncat copilul sub un tufiș. Își dorea moartea, evident, și se repetă scenariul din capitolul al 16-lea. Se pare că Dumnezeu totuși nu renunță la Agar.
Și folosește același tipar la care probabil ea este receptivă. Probabil că acum a zis, de data asta chiar am făcut-o de tot. Și este ocazia, pentru că, să știți, personajul principal nu este Avram, personajul principal nu este Ara, nu este nici Agar, personajul principal este Dumnezeu. Să nu uităm textul din Ioan 5:39, scripturile
vorbesc despre mine.
Căutați viața în ele, dar ele mă descoperă pe mine și ăsta e scopul studiului nostru, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Agar greșește repetat și Sara are abateri și Avram are abateri, nu? Dar Dumnezeu, în tot planul al greșelilor umane, cum este? La fel, El rămâne același. Ai greșit, eu te ajut. N-ai înțeles bine, te lămuresc. De fiecare dată când Dumnezeu intervine, pentru ce intervine? Să pedepsească?
Să mântuiască.
Să mântuiască, să salveze. E adevărat, repet ce v-a spus mai devreme, unor suportăm niște consecințe, dar chiar dacă eu suport niște consecințe, copilul acela nu este pierdut, este în grija mea. Voi avea grijă ca din el să iasă niște oameni. Este totuși sămânța lui Avram. Avram este un om pe care l-am ales. Din acest neam se poate naște un popor care să dea mărturie despre mine. Eu vreau să cred că acesta a putut fi un plan al lui Dumnezeu. I s-a acordat această șansă. Ok, tu zici că ești întâi născut, uite, îți dau această șansă să mă reprezinți. A făcut-o?
Așa cum s-a
început. Observ că știe Dumnezeu cui se dea și ce se dea. Da, vrei asta, uite, îți dau. Mai văd un caz. L-a lăsat pe popor să-și aleagă regele. L-a ales pe Saul, pentru că dădea cel mai bine pe scenă. Da. Ok, fac ca voi. E bine așa?
Să vedem unde se ajunge.
Da, și chiar și după ce l-a ales pe David, l-a scos pe Saul din funcție?
Nu.
Până la sfârșitul vieții i-a dat în continuare șanse. Dumnezeu lucrează prin viața noastră, dar nu ne forțează alegerile, cum spuneam și mai devreme. Îți dă ocazii după ocazii. Viața asta este un timp singurul dat, că spune Pavel, o singură viață nu este dată sub soare, nu un fel de reîncarnare mereu și mereu. O singură viață este dată sub soare, iar în timpul ăsta avem de învățat. Dacă vrem să fim calificați pentru lumea cealaltă, avem de învățat despre Dumnezeu. Iar a trăi doar pe orizontală e în paguba noastră.
Și iată cum o alegere greșită sau un gest greșit al Sarei îi dă ocazia lui Dumnezeu să ne învețe alte lucruri despre el și despre felul în care se comportă cu oamenii în general.
El iese în contrast tocmai din situația asta de greșeli repetate. Dar în dreptul Agarei observăm că ea nu învață deloc ce e de învățat. Ea crede despre ea ceva. Eu sunt egipteancă, cum adică să ajung rob la un evreu? Vine de nu știu unde. Ce este el? Cu ce drept m-a dat unui astfel de om? Probabil că i s-a părut o înjosire să ajungă roabă la un astfel de semit, nu? Și dominată de acest gând, nu mai vede limpede, nu poate să-și gestioneze situația și să iasă la suprafață. Și caută tot timpul să facă probleme, să răzbune.
Îngerul Domnului intervine și de data aceasta, are un dialog cu Agar, nu te teme căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este, scoală-te ia copilul, spune versetul al 18-lea, ține-l de mână, că își voi face din el un neam mare. Așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, practic Dumnezeu îi dă posibilitatea lui Agar să,
cum să nu,
vadă că nu o pune la index, că nu o aruncă la gunoi și că, uite, ai putea să faci parte din planul meu.
Este o problemă de perspectivă. Uneori ni se pare că noi avem toate drepturile și că ceilalți nu sunt în stare să vadă lucrul ăsta. Dar eu am toate drepturile. Eu am adus pe lume pe întâi un născut. În plus, eu sunt și egipteancă, eu nu sunt de aici. Oi fi o roabă, din anumite circunstanțe. Probabil că a fost un om liber înainte. Și îmi dau seama că pe fondul unor tensiuni și unor dureri îndreptățite, justificate, totuși se ajunge într-o extremă nedorită. Dar uneori oameni care au suferit într-o parte să răzbună pe alții. Da? În copilărie, nu știu cine ce mi-a zis și mi-a făcut, mi-am deformat imaginea de sine și pe urmă încerc să mă răzbun pe alții. Ar trebui să stau să mă gândesc de ce reacționez așa, de ce am gândit așa, de ce simt ceea ce simt, înainte de a decide, sunt sigur că e bine? Da? Dacă pot să fac bine, de ce să aleg să fac răul? De ce n-aș prefera ca în jurul meu, unde mă duc, să fie bine, să fie liniște, oamenii să au încredere în mine, să simte relaxați în prezența mea și aș alege să le fac răul prin tot felul de metode. Chiar dacă eu am trecut prin niște dureri în viața mea, nu sunt vinovați cei din fața mea. De ce să mă răzbun pe cine nu este vinovat? La urma urmei, de ce să-L acuzăm pe Dumnezeu pentru răul pe care face oponentul său? Nu știu cum se face că ce rău le face și Dumnezeu le încasează, scuzați exprimarea poate nedorită. Nu e vinovat de răul acesta, dar observăm că El intervine. Da, ești necăjit, ți s-au făcut niște nedreptăți, dar trebuie să înțelegi că în lumea aceasta, cum spunea Domnul Hristos, veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, da? În lumea acesta o să avem necazuri, să fim nedreptățiți, să avem parte de tot felul de probleme, de jigniri, de știu eu ce, de pierdere de drepturi. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este lângă mine sau că El nu va face dreptate. Când evreii după 400 de ani ies din Egipt, cu ce ies? Cu aur, cu argint, cu haine. Li s-a plătit pentru perioada aceea. Dumnezeu nu rămâne dator. Și de fapt nu are nicio datorie față de noi. Noi suntem datorii.
Versetul 20 din capitolul 21 din Geneza spune că Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. Mi se pare frumos despre Dumnezeu că are grijă de oameni și se ține de promisiune.
Aici ar mai fi loc de ceva.
Spuneți.
Conform convingerilor din timpul respectiv, fiecare regiune are
zeul
Dumnezeul său. Încă o ocazie ca Avram să vadă că acest Dumnezeu în care crede Dumnezeu nu este doar unei regiuni izolate.
Dumnezeu zonal.
El este peste tot. Să înțeleg că dacă Domnul a fost cu copilul, Avram a rămas singur?
Nu.
A fost și cu Avram, a fost și cu copilul acesta, este omniprezent. Și spune el în psalm, tot pământul este al meu. Da, el poate să fie și cu mine, să nu uit că în timp ce este cu mine, el este și cu alții. Da? Să nu cer să fiu doar eu în centrul atenției, doar eu am dreptul la Dumnezeu. Deși uneori avem impresia că se poartă cu noi de parcă am fi doar noi pe lume. Nu, la fel se poartă cu toți. Chiar vinovat fiind, păi tocmai de aceea avem nevoie de asistența lui, pentru că suntem păcătoși.
Câteva minute până la finalul acestei emisiuni. Vreau să lansez o provocare pentru dumneavoastră, pentru ascultători și poate ajungem la unele direcții. Din Avram a ieșit Ismael. Dacă ne uităm astăzi pe harta lumii, sunt urmașii lui Ismael în Orientul Mijlociu. Iată că Orientul Mijlociu vine spre noi și în aceste vremuri, chiar și în țara noastră, sunt refugiați. Urmașii ai lui Ismael, oarecum. Ce anume ar putea să ne ajute pe noi, eu știu, în abordarea acestor oameni priviți ca urmași ai lui Avram, totuși? Sau ce anume ar putea să ne ajute pe noi într-un eventual dialog cu niște oameni veniți din acele zone?
Dacă realizăm că suntem creaturi, că Dumnezeu este proprietarul de drept al întregii planete, de fapt nu ne aparține nimic. Noi suntem doar în calitate de administratori a ceea ce deținem la un moment dat în locul unde ne situăm, inclusiv al locului. Ca urmare, n-am să spun aici e locul meu, tu n-ai ce căuta. Noi suntem străini și călători. De fapt, nu aceasta e casa așa cum a dorit-o Dumnezeu pentru noi și acum redeschid un subiect, nu mă gândeam că o să revin la el. Pe drum vorbeam despre Moise, că la familia lui cumva se simțea străin, era pe picior de plecare. La palat era, prințul da era de fapt evreu. În Madian pune nume copilului său Gershom, sunt străin aici. Între ai lui, pe drumul spre Canaan, deseori a fost ținta pietrelor, în pericol de moarte. Parcă niciodată n-a fost acasă. Despre Domnul Hristos la fel se spunea că fiul omului n-are unde să-și pună capul. Nu așa este lumea pe care a dorit-o Dumnezeu pentru noi. Avem probleme, de aceea ar trebui să ne înțelegem unii pe alții. Și în condițiile care depinde de noi, fiind un respect și o colaborare și de o parte și de alta, să ne folosim în mod corect și altruist de ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Interesant în Apocalipsa 12 cum ne privește cei din cer, noi suntem frații lor, pârâșul fraților noștri, un glas din cer. Nu știu câți sunt dispuși să se laude cu un frate care e certat cu legea, cu morala. De obicei vrem să avem rude care sunt bine poziționate, sunt persoane morale, să te bucuri, să te lauzi. Dar noi toți avem probleme și tocmai eu care am probleme ar trebui să înțeleg și pe ăla care la rândul lui are probleme.
Da, foarte frumos a spus și vă mulțumesc pentru acest răspuns, dar și pentru cele pe care le-ați oferit în parcursul acestei emisiuni. La final, doamnelor și domnilor, vrem să vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Avem pagina de Facebook și vă așteptăm acolo pentru un comentariu, pentru o critică, pentru ceva constructiv. La final, nu-mi rămâne decât să vă îndemn ca de fiecare dată să iubiți Biblia, pentru că îl vom descoperi acolo pe Dumnezeu care iubește oamenii și, indiferent că ești urmașul lui Avram, al lui Isaac, al lui Ismael sau a altuia, îl vom descoperi pe Dumnezeu că ne iubește pe toți. La revedere!